Mgogoro wa kisiasa unaendelea nchini Kenya. Raila Odinga na wanasiasa wenzake wa upinzani bado wanaendelea na mwito wa kufanya maandamano. Hii leo wameshindwa kufanya maandamano hayo baada ya maafisa wa polisi kushika doria katika sehemu kadhaa za jiji. Lakini Odinga amehutubia waandishi wa habari baadaye na kusema kwamba maandamano yataendelea Alhamisi. Wafuasi wa Odinga wanapoitisha maandamano, kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema maandamano si muhimu kwa taifa hilo kwa sasa ambalo linapitia hali ngumu ya kiuchumi na hivyo kuhitaji raia wake kufanya kazi kwa bidii ili kujenga uchumi upya kutokana na kipindi cha janga la virusi vya corona pamoja na kiangazi cha muda mrefu ambacho kimepelekea gharama ya maisha kupanda. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa siasa za Kenya, yupo Nairobi, Kenya. Manyora, Raila Odinga ameorodhesha mambo kadhaa ambayo anasema lazima serikali ishughulikie. Lakini vile vile kuna mambo ambayo Wakenya wanadadisi kwamba hayastahili kuwekwa katika meza ya maandamano ndipo yasuluhishwe, lakini labda yanaweza yakafanikiwa kupitia mazungumzo ama njia zingine za bunge. Hoja ambayo serikali imeunga mkono kwamba hamna haja ya maandamano na kutatiza shughuli za kawaida. Ni mambo gani ambayo unahisi kwamba kwenye orodha ya Raila Odinga yanastahili kutiliwa mkazo kwa maandamano na yale ambayo hayastahili kutiliwa mkazo kwa maandamano? Ama masuala gani ya msingi unayoyaona anayazua Raila Odinga na wafuasi wake?
Raila Odinga na Azimio kwa jumla wana masuala karibu manne matano. La kwanza ni hali ya uchumi na hali gharama ya maisha. Hilo si la mjadala. Hilo ni wazi kwamba lazima lishughulike. Pili ni mchakato mzima kujaza nafasi katika ile tume ya uchaguzi almaarufu kama haya. Pia hilo ni swala ambalo litabidi lishughulikiwe. Na hata upande ule mwingine ukiongozwa na Rais Ruto wamesema wako tayari kushughulikia jambo hilo la uchaguzi, lakini bungeni. Swala lingine ni la uteuzi wa watumishi wa umma, tetezi kwamba inafanyika kwa ukabila. Hiyo ni lazima pia litekelezwe. Na labda nimesahau moja, lakini ile ya saba, hapo ndio basi kizungumkuti kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki, hivyo kumaanisha kwamba Ruto yuko kwa ikulu kihalali. Nafikiri hilo ndio swala gumu sana kwa zote ambazo wanaweka mezani.
Tunafahamu sote kwamba hali ya uchumi ni ngumu kote duniani. Mataifa ya Ulaya hii leo hata yamesema kwamba kiwango cha gharama ya maisha kimeongezeka kwa 7%, ripoti za leo hizo. Hapa Marekani hali ni vile vile, uchumi mkubwa duniani, benki kadhaa zimefungwa. Ni tatizo ambalo litapata suluhu kupitia maandamano ama kuna njia zingine mbadala ambazo Wakenya wanahoji kwamba maandamano hayatasuluhisha?
Ni kweli kwamba shida hii tulionayo si shida yetu sisi peke yetu, ni shida ya madola mengi katika ulimwengu. Na hali ngumu inasababishwa na mambo mengine ambayo hata taifa kama sisi hatuchangii na wala hatuwezi kuzuia. Lakini pamoja na hayo, kuna mambo yanaweza fanywa ili angalau gharama ya maisha iteremke chini. Mfano, umeme au stima ni muhimu sana, na gharama ya stima au umeme imeenda juu sana. Lakini ukichunguza ni kashifa katika nyanja hiyo ya nishati, ukiangalia ni ukiritimba katika masuala hayo ya nguvu za umeme, ukiangalia ni zabuni zinapeanwa kununua mita, kununua transformer katika hali ya. Kwa hivyo haya yakishughulikiwa, ufisadi na wizi ukishughulikiwa, hilo si jambo la kimataifa.
Utawala huu umekuwa madarakani miezi minane, uliingia madarakani September 13 mwaka 2022. Miezi minane bado tunaona serikali inaendelea kuundwa. Swala la Sava umelitaja, nilikuwa nikiangalia zile video wakati kikao cha mahakama kilikuwa kinaendelea. Nimezitazama karibu usiku mzima nikitayarisha kipindi hiki, na kwa wakati mmoja nikaona mawakili wanasema kwamba mahakama, registrar mahakama, alikuwa na hawa viongozi wote mbele ya ile mitambo ya IEBC na kila kitu kilikuwa kinasomwa kwamba sava ilifunguliwa. Serikali ambayo yupo madarakani ni jukumu lake ijitetee kwamba tulishinda, ama kuna watu ambao wana jukumu hilo wanastahili kuwajibishwa, na tunapopeleka maandamano suluhu litapatikana pale la sava ambalo wewe umesema ni kizungumkuti?
Mambo ya sava mimi naichukulia kama ile metafa kwamba si sava. Kinachozungumziwa ni uchaguzi. Chaguzi zetu zimekuwa tata. Chaguzi zetu zimekuwa zenye kutoa mshindi ambaye anatiliwa shaka. Tume ya uchaguzi imekuwa kuonekana aidha kuzembea, kushindwa au kupendelea pande moja. Haya maswala ndio yanaakilishwa na sava. Sava ni kumaanisha, mbona jamani tusikae chini, tuangalie uchaguzi tutaufanya vipi katika nchi hii, uchaguzi uwe halali wa kuridhisha na mshindi hata asalimiwe na mwenye kushindwa.
Unaelewa?
Lakini mimi sidhani ni sava wanatafuta kina Raila. Wanatafuta haki katika uchaguzi. Kwa hivyo sava ni metafa.
Profesa, ni vyema nikieleza wasikilizaji kwamba ulimpigia kura Raila Odinga, sio?
Bila shaka.
Ni vizuri tueleze hilo ili kusiwe na mtafaruku, lakini ni vyema pia nikutaje kwamba wewe ni mchambuzi huru.
Nasema ukweli wangu, sina ubaya.
Wapi ambapo profesa unaona kwamba Azimio na Odinga uliyompigia kura wanakosea?
Mimi kwa wote wa jumla, Raila na Ruto, mimi kwangu sipendi maandamano. Na sitamlaumu Raila, manake naelewa kwa nini anaandamana, japo sipendi maandamano. Lakini matamushi kutoka pande ile ya Ruto na kujipiga kifua na matusi na dhihaka wanaonesha upande ule mwingine haiwezi kuchangia kuleta hali ya watu kuketi na kuzungumza. Mimi sipendi maandamano kabisa. Maana najua yanaelekeza taifa wapi. Mimi katika umri wangu na uwezo wa kuona, na naona kwamba mambo haya tunayochezea yanaweza kaporomosha taifa hili tunalolijua na kulipenda. Tukaamka kesho hatuna taifa.
Ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi, Kenya. Naungana sasa na Alex Manyasi, mchambuzi wa utawala bora na sera, yupo naye Nairobi, Kenya. Manyasi, Raila Odinga alisema kwamba maandamano yatakuwa makubwa. Serikali ilisema jaribu uone. Waandamanaji hawakujitokeza kwa wingi alivyokuwa ametarajia Raila Odinga. Mbona maandamano ya Azimio hayajafanikiwa hii leo? Upungufu upo wapi, ama Wakenya wanaonekana kuchoka na maandamano na mbinu nyingine inahitajika?
Asante sana. Mwanzo nadhani kwamba kumekuwa na sitofahamu juu ya mambo ya watu kuharibu mali za watu, watu kuuawa, watu kutumia nafasi ile kufanya wizi, na hata tukaona ya kwamba pia kukawa na changamoto katika ile hali ya kusema kwamba ikiwa polisi watatoa ulinzi, basi inakuwa ni vigumu wao kuweza kushughulikia waandamanaji, ili ya kwamba kuweza kuwapa security inayotosha. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani kwamba hilo limekuwa ni jambo kubwa mwanzo. Jambo la pili ni kwamba pia kumekuwa na unapotazama upande wa upinzani, wamekuwa wakisema kwamba maandamano yatakuwa ni ya amani, lakini kila wanapoandamana tunapata kwamba maandamano yale yamebadilika yakawa ni ukumbi wa vita na mambo kama yale.
Pigo kwa Raila Odinga na Azimio, ama nafasi nyingine ya mkakati mpya?
Nafikiri unapouliza ni swali nzuri, kwa sababu ikiwa kwa mfano kutakuwa na kusipokuwa na vita ama maandamano yale ikiwa hayataweza kuleta pigo kwenye economy. Kwa mfano, watu wakifunga maduka kusipokuwa na vita, inakuwa ni vigumu sana yeye kuweza kusikizwa, na kwa hivyo ni jambo litakuwa ni la ugumu sana kwake kuweza kuisukuma serikali, ikiwa wafuasi wake hawataweza kujitokeza, ikawa hakutakuwa na msukumo ambao serikali inaweza uhisi. Kwa hivyo kama hatutakuwa na disruption kwenye economy, basi serikali inaweza kuendelea na majukumu yake bila kujali kama kuna Raila Odinga ama hapana.
Hawajafanikiwa kufika bungeni, hawajafanikiwa kufika katika ofisi za IBC, hawajafanikiwa kufika katika ofisi ya rais, hawajafanikiwa kuwasilisha malalamishi yoyote kwa yale mambo ambayo wanataka, iwemo gharama ya maisha kupanda, iwe masuala ya kufungua sava za kuweka matokeo ya uchaguzi, iwe masuala ya uteuzi wa maafisa serikalini bila kuzingatia ukabila, iwe masuala ambayo pia wametaja kuhusiana na watu kuwa na imani ambazo zinapelekea watu kufariki kama lile limefanyika Kilifi. Nini ambacho tunaweza tarajia Odinga ataketi chini na aseme hii ndio hatua inayofuata?
Hakuna quick fix katika mambo ya kutengeneza uchumi, na ikiwa serikali itajaribu kutafuta njia za mkato, basi tutaweza kuwa na uchumi na economy iliyo stawi, lakini kwa miezi ama miaka ijayo basi tutaingia kwenye shida zaidi kuliko hata ikiwa ilivyo sasa. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba serikali ikaweza kuangalia mambo ya kuhakikisha ni long term vision ambazo zinafanyika, ni stability ya uchumi. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia ni vizuri tukawapa kwenye uongozi wakaweza kushughulikia mambo ambayo yaliko sasa.
Ni Alex Manyasi, mchambuzi wa utawala na sera, akiwa Nairobi, Kenya, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni muda sio mrefu. Mimi ni Kenneth Bwire na hii ni Sauti ya Amerika, VOA.